Mitäs tuo sinun filosofin mieleesi, Ilkka Niiniluoto? En nyt puhu kanslerin mielestä, vaan nimenomaan filosofin mielestä tuo sanattomasti laulettu paljon onnea vaan. Mitä siinä sinulle sanotaan?
No kyllä se kuvastaa tämmöistä ajan kiitämistä, että kun sitä syntymäpäivänä toivotetaan paljon onnea, niin se toisaalta se viittaa ihmisen menneisyyteen siitä, että elämän kulun aikana on ollut onnellisia hetkiä ja niitä voi muistella, mutta samallahan siinä toivotetaan onnea myöskin tulevalle elämälle ja toivotetaan sitä, että myöskin tulevaisuudessa on näitä hyviä asioita.
Niin, minunkin mielestäni. Sehän on sanallisesti aika tyhjä, mutta siinä on hurja latinki.
Kyllä, siihen mahtuu se elämän sisältö. Elämä koko ajan kiitää eteenpäin ajassa, mutta että se, samalla se menneisyys on mukana, mutta myöskin ne tulevaisuuden odotukset ja horisontit ovat aina tärkeitä.
Kanslerina, kun toimit yliopistolla, niin siellähän kahvitellaan koko ajan. Aina joku täyttää jotain.
Kyllä, syntymäpäiviä vietetään ja suuret ikäluokathan on tässä viettänyt 50 ja 60 ja nyt sitten 65-vuotis
niin syntymäpäiviä. Sinä olet sitä suurimpien ikäluokkien suurta sakkia. Katsotaan, pysymmekö tässä teemassa vai viekö maailma meitä tänään muualle. Aikaa on lähes tunti. Syntymäpäiväsankari Jakkaralla istuu vanhan ajan eläkeiän saavuttava Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto, 65. Onneksi olkoon omastani ja radioyhtiömme puolesta. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Montaks tuntia nukuit viime yön?
Mä nukuin 6 tuntia.
Riittääkö se?
No kyllä tavallisesti nukun vähän pitempään, mutta tänään nyt tänne studiolle piti tulla.
Niin.
Tulla jo sen verran aikaisin.
Jännittikö ihan vähän?
No ei se nyt oikeastaan jännittynyt, mutta kyllä semmoinen 7-8 tuntia on hyvä.
Tässäkin iässä vielä. Joo. On jaksettava sen verran nukkua. Siis pari lausumaasi tästä iästä ja ajasta, tunneista ja vuosista on jäänyt Ilkka Niiniluoto mieleeni. Filosofi kestää vanhenemisen. On yksi ja yliopistossa olemme kaikki iättömiä. Tämmöiset tavoitin joistakin sitaattiotsikoista. Siis filosofi kestää vanhenemisen, niin sanoit muistaakseni 50 vuotta täyttäessäsi. Tuntuuko se vielä todelta 65-vuotiaana?
No en muista enää sitä 50-vuotishaastattelua, jos olen sen noin sanonut, mutta kyllä tämä ikääntyminen on niin kuin mielenkiintoinen asia myös filosofin näkökulmasta, että ihminenhän aina elää sitä vaihetta elämässään, jossa on ja ihmiset voi kokea itsensä nuoreksi tai ikääntyneeksi ja meillä luokitellaan nykyään ihmisiä sillä tavalla, että 65 on semmoinen aika tärkeä niin kuin rajapyykki, että siitä alkaa niin sanottu kolmas ikä. Joo. Se on se perinteinen eläkeikä, nyt tänne ei ole pakko lähteä kuin 68-vuotiaana, mutta 65 on semmoinen kohta, jossa tämmöinen perinteinen keski-ikä päättyy.
Joo.
Mutta nykyään ei puhuta vanhuudesta. Ikäihmisestä on 80-vuotiaita.
Joo, että, kukaan ei halua että, oikeastaan
niin,
olla vanha.
Kyllä, että 65-80 on semmoinen kausi, jossa ihminen voi olla edelleen hyvin aktiivinen.
Ja yliopistolla ovat monet töissä siihen aikaan.
Yliopistolta
taistelevat työhuoneistaan.
No yliopistolta lähdetään vanhuuseläkkeelle keskimäärin 64,5-vuotiaana. Monet on 68-vuotiaana ja kokee, että joutuu eläkkeelle
niin,
siinä
niin,
vaiheessa.
Se on joutumista sitten, joo.
Että akateeminen elämähän on sellaista aktiivista toimintaa, joka monilla aloilla voi jatkua myös sen muodollisen eläkeiän jälkeen. Tieteellistä työtä, ajattelua voi tehdä korkeaan ikään asti. Että mulla on ollut hyviä kollegoja, jotka on tehnyt hienoja töitä 85-vuotiaana.
Kyllä. Nyt kuulen, Ilkka Niiniluoto, että ensimmäinen onnittelija on päässyt läpi. Jaha. Jukka Arvassalo on tässä päässä ja toisessa on, näin tuli tiedokseni, Marja-Liisa Nevala. Huomenta, Marja-Liisa.
Huomenta.
Ilkka on täällä.
No hauskaa.
No niin, terve vaan, Marja-Liisa.
No niin, huomenta ja onnea ja iloa syntymäpäivänä ja sitten olet tulossa nyt myöskin tähän ikääntyneiden ihmisten joukkoon.
Joo, kolmannen iän.
Niin, joo. Vaikka minusta tuntuu, että me molemmat kyllä niin kuin olemme aika nuoria tuolta ajatuksiltamme vielä.
Mistä te, Marja-Liisa, Ilkan kanssa tunnette?
No me tunnemme tietenkin yliopistolta. Olemme Helsingin yliopiston kasvattaja molemmat ja tuota, Ilkka on yhdessä elämäni tärkeässä hetkessä ollut mukana. Eli kun minut oli nimitetty Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden professoriksi, niin,
no niin.
Ilkka piti tämän puheensa minulle, mikä kuuluu näihin juhlallisuuksiin. Se on tämmöinen leikillinen puhe, jossa kerrotaan kaikkea hyvää ja kaunista tästä uudesta professorista ja toivotetaan hänet tervetulleeksi. Ja Ilkkahan selviytyy kaikesta, mitä hän tekee niin loistavasti, vaikka siinä vaiheessa tuskin paljon minua henkilökohtaisesti tunsi, mutta mieleni muistuu, että ainakin Ilkka kertoi, että minä pidän suklaasta.
No sehän aina niin. Jäi mieleen.
Muistatko Ilkka?
Joo, ja minä pidän myös suklaasta. Hyvä. Voin tunnustaa, se on mun suuri heikkouteni.
Ja sittenhän Ilkka saman tien, kun minä siirryin Kansallisteatteriin, niin siirtyi myös sinne hallitukseen jäseneksi. Niin, että meillä on tässä 20 vuoden kuluessa ollut paljon yhteisiä hetkiä.
Millainen teatterimies Ilkka Niiniluoto on, Marja-Liisa?
No siis hallituksen jäsenenähän, jos aloitetaan siitä, niin Ilkka on ollut äärimmäisen luotettava ja hieno jäsen, koska Ilkkahan ei panikoidu koskaan eikä provosoidu mistään ja sanoo kaiken aina siinä hetkessä ja aina hienosti analyyttisesti perustellen. Ja sehän on hienoa. Ja erittäin aktiivinen teatterissa kävijä Ilkka on ollut. Ja en tiedä, kuinka paljon Ilkka oli aikaisemmin harrastanut teatteria, mutta kyllä hänestä 20 vuoden aikana on kehittynyt hyvä teatterin katsoja ja hänellä on aina mielipide myöskin. Ja on aina myös johtajalle mielipide näkemästä.
Kyllä mä oon pienestä pitäen teatterissa käynyt, mutta ehkä olin siis varsinaisesti elokuvahullu opiskeluaikana, että saatoin istua elokuva-arkistossa ja katsoa monta filmiä päivässä.
Mutta se on
samalla opiskella siinä niin kuin ohessa. Mutta
sehän on hirveän hyvä niin kuin perusta teatterin katsomiselle. Itse myös opiskeluaikana niin kuin kävin teatterissa varmaan melkein joka ilta.
Joo, kyllä se draaman rakenne ja tajuhan on siinä yhteistä kuitenkin elokuvassa ja teatterissa.
Ja elämässä.
No juu, elämässä on sitä samaa draamaa sitten.
Kiitos Marja-Liisa Nevala.
Ilkka, kaikkea hyvää sinulle.
Kiitos paljon.
Ja mieheni lähettää myös onnittelut.
Joo, ja kiitos vaan yhteistyöstä vuosien
kiitos
varrella.
Kiitos itsellesi. Toivottavasti se jatkuu.
Joo, kyllä varmasti.
Noniin.
Kaikki jatkuu täällä hyvin. Kiitos Marja-Liisa Nevala. Niin hyvä radioyleisö, tekstiviestiyhteys, sekin toimii tähän Ilkka Niiniluodon kanslerin ja filosofin onnitteluohjelmaan. Numeromme on 16149, siis 16149 on tekstiviestinumeromme. Kiitokset muuten menneistä mainioista viesteistä aiempiin ohjelmiin ja saman tien jo etukäteen tänään tulevista. Ilman niitä tämä ohjelma ei niin rikkaana syntyisi. Näpytä siihen ensin sana aamu, sitten välilyönti ja terveisesi, kysymyksesi, kommenttisi 65-vuotiaalle Ilkka Niiniluodolle, siis numeroon 16149. Ja puheyhteyttäkin kannattaa heti ottaa tämän alkuaamuruuhkan jälkeen. Kannattaa yrittää numeroon 09-144-800. Ja niin pääset suoraan Ilkka Niiniluodon ja meidän muiden korviin kuultavaksi, jos hyvät säkä käy. Tästä vanhenemisesta Ilkka nyt vielä, kun filosofi kestää vanhenemisen. Se on nyt tässä todistettu, mutta tämä toinen lause, johon tartun tai menen uudelleen kiinni, yliopistossa olemme kaikki iättömiä, olet sanonut. Se on ilmeisesti sukua sinun äitisi mielilauseelle, josta Maarit Niiniluoto, sisaresi, kaikki kertoi. Alla buksna liikka gamma.
Joo, kyllä.
Kerro siitä, siis sinä olet soveltanut tuon äitisi lauseen yliopistoväen iättömyystodisteluksi. Miten se menee?
Joo, no tämä äidin lause oli varmaan hänen kotoaan opittu ajatus, mutta hän omassa elämässään kyllä toteutti sitä, että hän oli 20 vuotta mun isäni nuorempi ja sitten kun hän oli Helsingin Sanomissa kulttuuriosaston päällikkönä, niin hän toimi nuorten radikaalitoimittajien joo, kanssa. Joo. Sitten taas, että hän niin kuin liikkui suvereenisti eri ikäluokkien kanssa. Ja yliopistohan on siitä hyvin jännittävä toimintaympäristö. Että sinne, siis joka vuosi tulee uudet sukupolvet intoa ehkuen. Yliopisto-opettajat tietysti niin kuin fyysisesti vanhenee, mutta samalla on mukana tässä niin kuin nuoruuden niin kokemuksissa. Ja yliopistolla on hyvin vaikea luokitella ihmisiä nyt sitten nuoriksi ja vanhoiksi. Et me ollaan sitä samaa joukkoa, joka siellä on niin kuin oppimassa ja joo, uutta tekemässä. Myöskin yliopisto-opettajat koko ajan oppii uutta.
Aina vaan oppivat uutta.
Ja tutkijat ja opettajat pyrkii luomaan uutta tietoa, että siis se on siinä mielessä nuorekas ammatti.
Väistämättä nuorekas yhteisö.
Joo.
Joo, sisäisen logiikkansa mukaan. Mutta nyt sinua haluaa, Ilkka, onnitella filosofi-nimimies. Näin tunnistan tuon nimen nuoresta päästä. Pekka Himanen. Hyvää huomenta, Pekka.
No hyvää huomenta. Tässä on
sinäkö se olet?
Matkan päältä, mutta halusin...
No terve, Pekka.
Terve, Ilkka. Onnitellakseni entistä opettajaani, jolla on ollut mulle aina erityisen merkityksellinen rooli. Ja haluan niin kuin vähän kertoakin tästä Ilkan henkilöstä.
Että ole hyvä.
Ehkä niin kuin tällainen esimerkki kuvaa Ilkkaa erinomaisesti. Mehän nyt ensimmäisen kerran tavattiin sieltä tavalla, kun olin 17-vuotias lukiolainen. Mä olin täynnä intoa filosofiaa ja luin koko aika filosofisia kirjoja, muun muassa Ilkan kirjoja. Ja sitten mä ajattelin tällaisella 17-vuotiaan lukiolaisen pokan asenteella seuraavasti, että kun meillä on siis näköjään yhteiset tutkimuskohteetkin, niin hyvähän se on tässä kollegoiden saman tien tutustua. Ja sitten mä soitin Ilkalle ja kerroin, että minä olisi nyt syytä niin kuin järjestää tällainen filosofinen dialogi. Ja sitten meni kyllä pieni hetki, kun Ilkka niin vähän mietti, että siis sanoitko sä, että niin lukio on toisella luokalla. Mutta sitten Ilkka sanoi, että totta kai meidän pitää tämän järjestää. Ja näin tapahtui. Ja siinä mun mielestä tuli kaksi tästä Ilkan erityispiirrettä, jos on toisaalta inhimillinen lämpö ja sitten toisaalta tällainen avoimuus. Ja sitten se yhteisö ja nämä piirteet, niin ne olivat sitten todella merkityksellisiä sille, että miksi Helsingin yliopiston filosofialaitos oli maailman johtavia paikkoja. Kun mä menin sinne sitten lopulta opiskelemaan, niin siellä tuli vastaan Ilkan luomana tällainen oppimisen tutkimuksen rikastavan vuorovaikutuksen yhteisö, jossa ihmiset halusivat auttaa toisiaan olemaan parhaimmillaan. Ja tähän oikeastaan liittyy se, että miten mä sitten innostuin tekemään väitöskirjaa niinkin pian ja sitten parissa vuodessa väittelin 20-vuotiaana ja joskus multa on kysytty, että mistä se johtuu ja vitsailen. Mä oon joskus sanonut, että miten se on mahdollista, että ensin on vuodessa valmistuttava maisteriksi, sitten vaan toisena vuonna nimeltävä väitöskirja. Mutta vakavampi vastaus on se, että Ilkka ja eräät muut henkilöt loi tällaisen klassisen filosofisen ympäristön, jossa haluttiin auttaa toisella maan parhaimmillaan. Mä, jos mä sanoisin sen vielä näin, niin mulle tulee sen mieleen Platonin sanat, että filosofia on kuin singoneesta kipinästä leimahtava liekki, joka siitä lähtien ravitsee itse itseään. Ja se on yhdessä siis olevaisen äärellä olemista ja totuuden lähestymistä. Ja tästä kokemuksesta, joka on siis merkityksesti vaikuttanut omassa elämässä, ja mä uskon, että Ilkalla on ollut tämä efekti valtavaan määrään suomalaisia opiskelijoita suomalaiseen älylliseen elämään.
Esa Saariset ja kumppanit sinun lisäksesi.
Tästä kaikesta mä haluan kiittää opettajaani ja toivottaa nyt parhainta syntymäpäivää ja jatketaan hyvien asioiden puolesta.
Joo, kiitos. Kiitos vaan, Pekka. Mä muistan kyllä oikein hyvin, kun sä tulit sinne metsätaloon lukiolaisena mun huoneeseen. Sä olit tehnyt silloin semmoisen multimedia-esityksen, jossa pohdittiin evoluutioteorian merkitystä. Että kyllä siitä näki, että sulla oli se filosofinen kipinä jo siinä vaiheessa syttynyt. Ja vaikka se oli erikoista, että lukiolaisen kanssa sitten ryhdyttiin tämän tapaiseen yhteistyöhön, niin oli ilo sitten olla ikään kuin puhaltamassa lisää siihen kipinään vauhtia. Ja hienoa nähdä tätä sun kansainvälistä toimintaa, mitä olet nyt edistänyt, että toivotan sullekin kaikkea hyvää.
Mistäs matkan päältä muuten, Pekka Himanen, nyt soitat?
No mä olen nyt lähdössä kohta lennolle tuonne Englannin suuntaan.
Okei,
okay. Selvä. Viimeis kun puhuttiin, sä olit just tullut Himalajalta. mä olin jossain autotallissa ja huvitti, kun ajattelin, että se henkilö, jonka kanssa siinä keskustelussa olisi kysynyt, että kuka sulle soitti. Mä olisin sanonut, että se oli vain Himasen Pekka Himalajalta.
Just, hyvä. Kiitos tästä rauhoittavasta filosofin puheenvuorosta, Pekka Himanen.
Kiitos ja joo. Hyvää päivän jatkoa.
Kiitos. Hei, hei. Hei. Nyt tahtovat monet muutkin jo sinua onnitella. Siis 0914480 on syntymäpäiväsankariohjelman puhelinnumero. Ilkka Niiniluoto istuu täällä, 6-5 juhlitaan. Menen pikkasen eteenpäin nyt tätä tarinaamme, elämän kertomustamme. Kun äidin ympärille ryhmittäytyi teidän Niiniluodon porukka silloin 40-50 vuotta sitten, kun isänne Yrjö Niiniluoto, päätoimittaja, kuoli vuonna 1961 Johannesburgissa, muistaakseni Etelä-Afrikassa jossain.
Kyllä, siitä tulee nyt ensi marraskuussa 50 vuotta.
Joo, niin äidin ympärille kokoonnuitte hyvin tiiviisti, te teini-ikäiset.
No joo, meitä oli kolme teini-ikäistä lasta, mä olin perheen kuopus. Ja
15 oli, kun isä kuoli.
15 vuotta, että oltiin lukiossa ja äiti jäi siinä sitten yksinhuoltajaksi tämmöisen porukan kanssa.
Koit kuopuksena, kuopuksisuudestasi huolimatta, koit ilmeisen vahvan aikuistumisen, kun isästä aika jätti. Ihan klassinen tapaus.
Kyllä, siis varmaankin olen ollut pienestä pitää vähän semmoinen pikkuvanha.
Vastuunkantaja.
Luin pikkujättiläistä 5-vuotiaana ja niin kuin harrastin tämmöisiä vähän niin kuin tulevan tiedemiehen asioita ja siinä mielessä olen ollut semmoinen pikkuvanha kyllä, mutta että se isän kuolema siinä 15-vuotiaana, niin kyllä siinä olen sitä joskus luonnehtinut, että siinä niin kuin hetkessä aikuistui ja tunsi sen sitten elämän vastuun jotenkin toisella tavalla.
Nyt on käynyt niin, että mitä ilmeisimmin filosofitykitys jatkuu tähän lähetykseen. Nyt sinua haluaa, Ilkka, onnitella. Ehkä näitä miehiä voi enemmänkin olla, mutta tämän miehen nimi on Esa Saarinen. Hyvää huomenta, Esa.
Huomenta.
No niin, terve, Esa.
Onneksi olkoon.
Kiitos, kiitos.
Me just tässä kuulimme aika mielenkiintoisen hahmotuksen sun hahmosta, mitä sä äsken esitit. Siis tietysti tämä ilmaisu on niin kuin pikkuvanha, ehkä ei nyt ole mua tullut ensimmäisenä mieleen, mutta siis kyllä sä oot hirmuisen semmoinen vakaa siinä sun sellaisessa kokonaiselämän asenteessa, joka kohottaa toiset niin ylemmälle asteelle. Et siis kiitos siitä ja onneksi olkoon.
Kiitos, kiitos.
Kiitos soitosta, Esa. Niin. Täällä kiitos, jatkuu elämänkaaripohdiskelu. Niin. Voi hyvin.
Joo.
Kiitos. No niin. Hei hei. Kiitos.
Jatketaan tsemppiä. Hei.
Tekstiviesti satelu jatkuu. Onnittelut Ilkalle. Tämä kysyjä, nimimerkki Frank, vai olisikohan tämä Frank lausuttava, haluaa kysyä sinulta yliopistogurulta maanläheisen kysymyksen, maanläheisen asian. Miten yliopisto-opiskelijat voisivat jalkautua keskiajan teinien tavoin kansan pariin ja löytää paikkansa suomalaisesta yhteiskunnasta hyödyllisemmin ja luontevammin? Hyötyä haetaan. Mitä sanot?
No se keskiajan tilannehan varmaan oli sellainen, että nämä yliopistojen opiskelijat tuli tämmöistä säätyläisperheistä, että se oli vähän tämmöinen etuoikeutettu luokka ja siinä mielessä sitten jalkautuminen kansan pariin, niin mitä se nyt siinä yhteydessä tarkoitti, yliopistot valmisti virkamiehiä ja vain pojat pääsi opiskelemaan. Ja että siinä suhteessahan sitten yliopisto opiskelu, sanotaan 100 viimeisen vuoden aikana, niin sehän on niin kuin demokratisoitunut ja se on avointa kaikille ja on hyvin tärkeää, että kaikista yhteiskunnan ryhmistä ja taustoista niin käsin voi päästä yliopistoon. Yliopistojen opiskelijamäärät on suhteessa myöskin paljon suurempia. Että mun mielestä semmoinen se niin kuin ajatus, että ylioppilaat olisi jotenkin kauhean erityinen ryhmä nyt sitten yhteiskunnassa, niin sen aika on jo takana.
Aivan tämä demokratisoitumiskehitys on yhdeltä osaltaan johtanut juuri siihen, että väkeä on paljon, ei ole varaa enää oikein kellään jalkautua kansan pariin, koska se vaatii sitä joutilasta rikkautta tai jotain.
Joo, että yksi kysymys on tämän hetken opiskelussa myös se, että hyvin monet opiskelijat on työelämässä samaan aikaan. Yli puolet on töissä. Sillä on toisaalta hyviä puolia.
Niin.
Opiskelijat on sillä tavalla jalkautuneita
yhteiskuntaa
ja saa kokemusta erilaisista tehtävistä. Mutta toisaalta se kyllä sitten jossakin tapauksessa hidastaa sitä opiskelua ja valmistumista. Että siinä pitäisi se tasapaino kuitenkin voida löytää.
Oikeastaan 70-luvulla sillä paljon parjatulla. Silloinhan oli tiettyä vapautta, oli aika hyvät opintolainat, eikä ollut aivan pakko olla töissä. Kesätyöt riittivät.
Joo, 70-luvullahan opiskelijamäärät myös kasvoi hyvin paljon.
Siitä se lähti.
Meillä laajennettiin korkeakoululaitosta, että kyllä yliopistot antaa vahvan panoksen kansakunnan elämään.
Siis 09144800 on lähetyksemme suora numero tähän syntymäpäiväsankariohjelmaan. Täällä istuu juhlajakkaralla Ilkka Niiniluoto, Helsingin yliopiston kansleri ja filosofi. Mennään takaisin tähän kuljetukseemme suureen linjaan. Olit pienenä paitsi luku myös laskumiehiä. Tykkäsit matematiikasta, sen selkeydestä ja täsmällisyydestä, siitä kuuluisesta matikan kauneudesta. Mutta toinen puoli sinua oli. Olit jo silloin myös paatunut romantikko ja elokuvaukko, hyvin pienen ja kaunokirjallisuus miellytti. Ja tähän saumaan iski, ymmärtääkseni 19-vuotiaana, se suuri filosofinen herätys. Kerro siitä.
Joo, on totta, että kouluaikana mun mieliaineeni oli matematiikka ja mua viehätti se järkiperäisyys. Ja mulla oli hyvä opettaja, joka osas näyttää, miten geometriassa todistetaan asioita. Et musta se oli niin kuin aivan fantastista, että me voidaan todistaa, että suunnikkaassa, jokaisessa suunnikkaassa pätee joku asia, tai että kulmien summa on 180 astetta. Et me voidaan niin kuin aukottomasti argumentoida ja näyttää, että näin on. Ja kun on tietyt oletukset, niin niistä voidaan päätyä tiettyyn johtopäätökseen.
Siitä tykkäsit.
Tykkäsin tästä niin kuin todistamisesta, ei niinkään siitä laskemisesta, vaan tästä niin kuin matematiikan tämmöisestä loogisesta rakenteesta. Ja tulin sitten yliopistoon matematiikan pääaineopiskelijaksi vuonna 1964, ja ensimmäisenä vuonna opiskelin vielä fysiikkaa sitten sivuaineena, ja näköpiirissä oli ehkä joku semmoinen matemaatikon ura, ja niitähän olisi ollut monta mahdollisuutta, tai ydinfyysikon, tai tämän tapainen näkymä. Mutta toisaalta olin kasvanut helsinkiläisessä kulttuurikodissa, vanhemmat molemmat humanistisen alan maistereita. Ja
kulttuuriliberaaleja ja toimittajia.
Toimittaja koti, kotona paljon kirjallisuutta, kaunokirjallisuutta, ja sillä tavalla se oli kyllä sellainen toinen puoli, joka tunsi vetoa tähän humanismiin päin. Mutta sitten en koskaan ollut ajatellut, että filosofia olisi joku sellainen ala, jota opiskellaan. Mutta yhden vuoden opiskelun jälkeen mä olin kesällä 65 Vaasan kesäyliopistossa, menisin oikeastaan kuuntelemaan Rolf Nevanlinnan suuren matemaatikon luentosarjaa matematiikan kehityksestä 100 vuoden aikana. Mutta siellä asuin tuttavaperheen asunnossa, ja hänellä oli filosofian kirjoja. Siellä oli Eino Kailan Inhimillinen tieto ja Ludwig Wittgensteinin Traktatus logico philosophicus ja
silloin alkoi tapahtua.
Kun mä löysin tämän tyyppisen filosofian, jossa niin kuin yhdistyy tämmöinen eksakti ajattelu, mutta kuitenkin niin kuin sisällöt, jotka on tärkeitä, katsomuksellisia
niin.
ja maailmaa koskevia kysymyksiä, niin tämä niin kuin kolahti. Ja siitä sitten koko loppukesän vietin lukemalla filosofian.
Kesällä 65.
65 filosofian klassikoita ja filosofian historiaa. Sitten syksyllä lähdin opiskelemaan sivuaineena teoreettista filosofiaa. 67 olin perustamassa filosofian opiskelijoiden yhdistysdilemmaa.
Ja sillä tiellä olet edelleen, mutta
sillä
nyt
tiellä edelleen,
että ennen kuin jatkamme niin. tätä pitkää kaarta, niin on pakko päästä ääneen.
Noniin.
Saa nähdä, joo. mistä ajankohdasta tämä soittaja tahtoo kertoa. Veikkaan, että vanha kaveri tai tuttava on kuitenkin kyseessä. Korvani kuulee nimen Antti Alonen. Huomenta, noniin. Antti.
Hyvää huomenta.
No, terve, Konna.
Ja onnet olkoon.
Kiitos, kiitos.
Konna.
Konna. G ja ruotsalainen O. Tämä oli Antin lempinimi koulussa.
Ja siinä oli Igor.
Igor, joo. Kyllä.
Mistäs moiset?
Igor tuli siitä, että me molemmat pelattiin innossaan jalkapalloa ja siihen aikaan semmoinen venäläinen jalkapalloilija kuin Igor Netto. Ja tästä väännettiin mun nimeksi Igor. Mulla on näitä vanhoja hyviä koulukavereita. Niin kuin tämä Alosen Antti,
tämä Antti
vielä kutsuu mua Igoriksi.
Joo, no sitten se johtuu siitä, että mun ensimmäinen koira oli nimeltä Igor, mutta se oli annettu jo kennelissä se nimi.
Ja vähän huonompi pelaaja luultavasti. Mutta Antti, mitkä ovat sinun, miten pitkälle menevät muistikuvasi, kaveruutesi Ilkka Niiniluodon kanssa?
Me aloitettiin yhdessä oppikoulu vuonna 1956. Eli runsaat 50 vuotta. Ja siitä sitten käytiin koko koulu yhdessä ja vielä aloitettiin matikan opiskelukin yhdessä. Mutta sitten Ilkka meni menoja.
Joo, ja mehän asuttiin vierekkäisissä kortteleissa, että me sillä tavalla vielä kun käveltiin sieltä Hietalahdesta Arkadian kadulle kouluun, niin usein Antti odotti mua siinä omalla portillaan ja sitten käveltiin yhtä matkaa kouluun.
Tuliko sinusta, Antti, puhdas matemaatikko?
Ei. Mä luin sitten kemiaa ja opinnot jäi kesken ja siirryin sitten opettajaksi ja sitten liike-elämän palvelukseen.
Semmoista tietä.
Joo. Meillä oli tärkeä yhteinen harrastus. Meillä oli montakin. Me harrastettiin postimerkkejä ja mitä kaikkea muuta urheilua yhdessä, mutta myöskin käytiin yhdessä linturetkillä.
Kyllä,
Se oli Arkadia-yhteislyse, jossa oli Sotka-niminen luontokerho ja siellä käytiin linturetkillä. Sitten me käytiin kaksistaan aika monina sunnuntai-aamuina. Noustiin aikaisin aamulla ja lähdettiin keväällä katsomaan lintujen muuttoa.
Minkä ikäisinä?
15. Joo, siinä keskikoulun lukion alussa. Tämä on 14-16-vuotiaana. Tämä oli ehkä kaikkein tiiviin.
Siis mihin te vaelsitte Helsingin ydinkeskustasta?
Ei, kun me mentiin esimerkiksi bussilla päätepysäkille. Kalviikin kärkeen ei päässyt, kun menemällä Mellunkylän päätepysäkille silloisen Porvoontien varten ja käveltiin sieltä sitten sinne Kalviikin kärkeen ja sitten käveltiin takaisin.
Joo, joka on nyt sitten Vuosaarta, mutta ei ollut rakennettu siihen aikaan.
Kivoja muistoja.
Kyllä.
Kiitos, Antti Alonen, soitosta tänne meille sankari Ilkalle.
Ja hyvää syntymäpäivä jatkoa.
Kiitos vaan ja pidetään yhteyttä. Joo,
kyllä.
Hei.
Kiitos, hei. Mihin me jäimmekään? Ilkka, nyt siihen, kun se
Eino Kaila,
inhimillinen tieto jysähti kunnolla ja sitä tietä sitten se filosofia veti puoleensa, fysiikka sai vähän jäädä.
Joo, fysiikka sitten sai jäädä, mä hyppäsin siinä, otin filosofian niin kuin sivuaineeksi, siinä vaiheessa luulin, että se on tämmöinen yleissivistävä
niin.
täydennys niihin matematiikan opintoihin, mutta tein vielä sitten valmistuin maisteriksi matematiikkapääaineena 68, sitten tein vielä lisensiaatin työmatematiikassa, mutta sitten siirryin
niin tekemään, olit tekemään tota
väitöskirjan kuitenkin tieteen filosofian alalta, teoreettisesta filosofiasta, mutta tässä niin kuin yhdysside filosofian ja matematiikan välillä on matemaattinen logiikka, ja siihen sitten perehdyin sillä tavalla, että olin vuosina 1973-1977 matematiikan apulaisprofessorina.
Joo.
Ja opetin matemaattista logiikkaa matemaatikoille.
Ja 77 alkoi sitten tämä teoreettisen filosofian professoriutesi.
Kyllä, silloin Oiva Ketonen jäi eläkkeelle syyskuussa 1977, ja sitten minut pyydettiin sinne hoitamaan tätä professorin virkaa, ja siitä sinne sitten jäin.
Sinulla on tuo luja matematiikan pohja, niin on nyt pakko sanoa, koska kyllä, niin pitkälle sitä linjaa aika puhtaana vedit. Mitä sanot meille epämatemaatikoille, jotka olemme joskus olevinamme ties mitä filosofia? Olemmeko tuomittuja kehnoon filosofiaan?
No ei, siis filosofiassahan on hyvin erilaisia kysymyksen asetteluja ja tapoja niin kuin käsitellä niitä. Mä pidän itse kyllä filosofiassa tärkeänä sitä niin kuin käsitteellistä selkeyttä.
Ymmärrän.
ja tämmöistä argumentaatiota, että perustellaan asioita, ja se ei kaikki vaadi matematiikkaa, vaan semmoista hyvää järjen käyttöä, mutta filosofiassa on myös semmoisia erityiskysymyksiä, joita olen itse käsitellyt, jossa sovelletaan jotakin loogisia käsitevälineitä joihinkin tieteen menetelmää koskeviin kysymyksiin, jos sitten taas on ollut välttämätöntä, että on tietyt matemaattiset käsitteet myöskin käytössä.
Joo, mutta sallit meidän höpertelijöidenkin vähän
yrittävän. Kyllä, mä olen ollut suvaitsevaan erityyppisiä filosofian lajeja kohtaan, mutta Suomessa meillä on siis tämä mainitsemani edeltäjäni arvostamani opettaja Oiva Ketonen ja toinen opettajani Jaakko Hintikka.
Joo.
Ovat molemmat sellaisia, että heillä on matemaatikko.
Sinä jatkat sitä perinnettä, kyllä, sillä linjalla liikut, kyllä, mutta suvaitsevaisesti.
Joo.
Nyt sinua suvaitsevasta Ilkka Niiniluotoa tahtoo 65-vuotis päiväsi nurkilla onnitella Pirjo Kivinen. Hyvää huomenta, Pirjo.
No huomenta. Huomenta, Iikka. Paremmin varmaan tiedät mun nimellä Tannerin Pirjo.
Ai Tannerin Pirjo. No voi, hyvänen aika. No niin.
Eli me ollaan asuttu silloin siellä Kalevan kadulla. Kalevan kadulla isojen nuorisoporukoiden kanssa. Ja kun mä ajattelin, että Antti Alonen, joka musta Anaks häntä kutsuttiin, niin jotenkin hyvin muistan, kun te olitte niin kuin, kulitte monesti kaksi ja olitte sitten, mutta se, mistä mä sitten erityisesti sut muistan, kyllä me tiedettiin kaikki varmaan pihan nuoret, että sä oot niin kuin fiksuin porukasta ja susta varmaan jotain tulee jo silloin, että mä en muista semmoista niin kuin pikkuvanhuutta. Mä ajattelin, että mä oon varmaan vähän alle 10, kun mä oon sinne muuttanut. Mutta tämä tanssikurssijuttu, kun silloinhan Helsingissä oli tämmöinen tapa, että hiihtolomalla niin nuoret meni Tepsikooren tanssikursseille. Ja me oltiin samalla tanssikurssilla sun kanssa. Sieltä niin kuin valittiin, me oltiin sitten messuhallissa aina esiintymässä. Ja sun kanssa tanssittiin siellä tämmöistä hidasta valssia.
Joo. Englantilaista valssia.
No me mietin, että onko se hidas vai englanti, mutta englantilaista valssia.
Joo, kyllä se oli hidas valssi. Joo,
sitä tanssittiin, ja sillä mä ajattelin, että tämmöinen vähän erilainen muisto, niin kuin halusin tähän tuoda, ja hirmuisesti sua onnitella, että sillä ihan, että vaikka me ei ole varmaan tavattu sitten tässä, niin monesti kuitenkin, kun susta on ollut paljon lehtijuttuja ja on jossakin ehkä koulutuksessa, missä sä olit avaamassa, mutta silloin en ehtinyt sitten sun kanssa jutella, niin ajattelin, että nyt soittelen ja onnittelen oikein paljon sua.
Kiitos vaan, siitä on nyt varmaan yli 50 vuotta, kun me ollaan sitä valssia pyörähdelty.
Puolen vuosisataa.
Mutta kiva kuulla, ja siis se, kun me asuttiin siinä Kalevankatu 44, niin sehän oli siis Sanoma-osakeyhtiön talo, jossa oli kaikki asukkaat, oli siis Hesarin erilaisia ammattilaisia. Siellä oli toimittajista niin kuin faktoreihin ja auton kuljettajiin. Se oli hyvin mielenkiintoinen yhteisö ja paljon lapsia, että se oli sitä 50-luvun Helsinkiä.
Jossa... 100 lasta ja yksi auto, nyt on päinvastoin.
Joo, mutta siellä oli kyllä siis, talon kellarissa oli sitten kuorma-auto, tai aamuisin lähti kuljettamaan lehtiä. Että, mutta nykyään kun siinä käy, niin piha on täynnä autoja.
Niin,
mutta siakaan oli aktiivista elämää, ja se oli jännä talo, kun siellä nyt kun kaikki, se oli vähän niin kuin suuren perheyrityksen. Niin kuin
lapset hallitsivat piha- ja katumenoa.
Ei, lapset ei hallinnut. Siellä oli aina tiukat talonmiehet.
Ai niin, tietysti.
Niin kuin rajoja, ei todellakaan, mutta se, että piha oli pelkkää asfalttia, että siinä ei ollut niin kuin yhtään minkään sortista, mutta ei siellä yhtään autoa pihalla ollut, mutta iso piha oli sitten.
Ja pihalla leikittiin ja kaikenlaisia pallopelejä, kyllä. Mielikuvitusleikkejä, mitä kaikkia siinä nyt sitten keksittiin.
Kyllä. Mutta tämmöisistä ajattelin nyt suunnitella sitten.
Hienoa. Kiitos Pirjo soitosta.
Kiitos. Hei. Joo.
Hei. Ja tekstiviestejä lisää. Siis numeromme on 16149. Tämä tekstiviestipalvelu, se toimii. Syntymäpäiväsankari on palveluohjelma. Ikäihminen kysyy sinulta, Ilkka, missä arkielämässä voi käyttää filosofiaa? Mistä kirjasta aloittaisin?
No kyllähän, siis filosofian kysymykset hän koskee yleensä erilaisten asioiden merkityksiä. Ja filosofia on sitä, että otetaan kantaa asioihin. Et siinä suhteessa kyllä kaikki ihmiset harrastaa jonkinlaista filosofiaa silloin, kun ne pohtii maailmanmenoa ja oman elämän kulkua. Että kyllä siinä mielessä filosofia niin kuin läpäisee koko tätä ihmisen elämisen muotoa. Että aina kun ajattelee, niin siihen liittyy joku tämmöinen filosofinen
ulottuvuus. Minusta tuntuu, Ilkka, että jo vastasit tähän kysymyksen seuraavaan osaan tuolla puheellasi ajattelulla. Miten vanhuudesta selviää myönteisesti, kysyy tämä sama ikäihminen.
No, mä luulen, että vanhuudessa tietysti ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita ja on perheitä ja on oman terveyden kanssa voi olla ongelmia, mutta kyllä itse uskon, että tämä on ainakin sellainen oma näkemys siitä, mitä tämä vanhenemisen osa sitten voisi olla, on sitä, että kyllä ihmisen täytyy olla jatkuvasti aktiivinen.
Ja ajatella. Että
ajatella ja tehdä ja liikkua myöskin, pitää itseään kunnossa sekä fyysisesti että henkisesti. Että sellainen niin kuin vireys, jota voi ylläpitää hyvin monella tapaa. Että jollekin se voi olla sitä, että harrastaa asioita ja puuhaa kesämökillä puutarhan kimpussa. Ja jollekin se voi olla perheen ja lasten ja lastenlasten kanssa seurustelua. Mullakin on 3 lasta ja 3 lastenlasta. Että,
kaikkea sitä.
Kaikkea tällaista, mutta se voi olla myös sitä, että aktiivisesti seuraa maailman asioita ja mehän elämme hyvin
toisten ihmisten kanssa tekemisissä.
Kyllä.
Luulisin.
Kyllä, joo. Mutta myöskin semmoinen, mehän elämme myös semmoista mediayhteiskunnassa, että ihmisillä on valtava määrä erilaista informaatiota ulottuvillaan, jota voi hankkia ja seurata ja siinä mielessä jatkuvasti aktiivisesti pitää asioita esillä.
Sanoo 65 vuotta täyttävä Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto. Ja luen lisää tekstiviestiä. Nyt täällä tulee näistä opiskelumaailmoista. Onnittelut Niinille ja kiitokset opetuksesta ja vaikutuksesta yliopisto-opintojeni aikana. Muistan sinua eniten opinnoissani innoittaneena. Terveisin 80-luvun opiskelija, nykyinen mummo Kaisu, joka saa nyt lastenlasten kanssa jatkaa filosofista ihmettelyä. Tässähän se on.
No niin, siinä.
Tuli vastaus.
Kaisu, joo, nyt en osaa yhdistää, mutta että varmaan se toi filosofinen ihmettely on juuri sitä aktiivista elämän asennetta.
Otetaan vielä yksi tekstiviestikysymys. Tämä vie meidät lähelle nyt kovaa maailmaa, yhteiskuntaa. Onnea filosofille, sanoo Pekka Piri ja kysyy, onko yhteiskuntamme mielestänne terveessä kunnossa arvoiltaan?
No nyt oli kyllä vaikea kysymys, että tämä yhteiskunnan kehitys on aika paradoksaalista ja ongelmallista usein ja semmoinen itse kyllä olen tämmöisen niin kuin valistusajattelun perillinen, että et uskon ihmisen mahdollisuuksiin ja siihen, että keskustelemalla ja pohtimalla arvoja me voimme niin kuin jäsentää ja rakentaa sellaista maailmankuvaa, jonka kautta voidaan myöskin parantaa maailmaa, mutta että valistukseen liittyy myöskin semmoinen vähän naivi optimismi, että kaikki vaan muuttuisi aina paremmaksi. Ja näin ei kyllä näitä olevan, että kyllä maailmassa on aina paljon ongelmia ja 1900-luku oli kyllä aaltoliikettä, oli sotaa ja oli jälleenrakentamista ja näyttää se
Sotien ja jälleenrakennusten vuosisata.
Kyllä, ja nyt on ollut sitten tämmöiset niin kuin lamakaudet ja kyllä ne koettelee ihmisten arvo maailmaakin. Tärkeää on se, että niistä keskustellaan avoimesti ja kriittisesti.
Joo.
Mutta kyllä meillä on yhteiskunnassa on paljon ongelmia ja syrjäytymistä ja ihmiset ovat pahoinvoivia.
Joo.
Myöskin, että
näistä kysellään että, täällä ja sinulta vaaditaan kyllä, vastauksia, kyllä, eli sitä maailman parannusta tahdotaan yliopiston kanslerilta, filosofismieheltä, professorilta. Ja nyt ajatukseni meneekin lähelle niitä aikoja, kun lamasta puhut.
Joo.
Noin 15 vuotta sitten sinusta oikeastaan tuli tämmöinen julkinen puolivirallisvaltiollinen filosofi. Sen osan sait.
No se silloin, on vähän juhlallisesti
onko, sanottuna. Mutta kuuntelis perusteluni. Silloin niin. Pääministeri Esko Aho pyysi sinua eräänlaisen viisasryhmän johtajaksi, kun maa kipristeli lamassa. Ja tuloksena syntyi tämä raportti, Suomen henkinen tila ja tulevaisuus. Odotuksia oli isosti ilmassa toisaalla ja toisaalla pilkkakirveitä. Heiteltiin jo etukäteen tai vähintäänkin kirveitä teroiteltiin. Jaha, nyt ne filosofit jotain yrittelevät. Miltä tämä kaikki keskustelu ja aika tuntuu nyt?
No silloin elettiin vuotta 1993 ja Suomi oli silloin sen taloudellisen laman kuopan pohjalla siinä vaiheessa. Se oli aika outoa aikaa, että 80-luku oli vielä sellaista niin kuin nousun kautta.
Kasinotalous ja kulutusjuhla.
Se oli sitä kulutusjuhlan aikaa, sitten sosialismi romahti. Jotkut väitti, että nyt historia on loppunut tämmöiseen happy endiin, jossa liberaali markkinatalous on
lopullisesti voittanut
ja nyt sitten eletään tämmöistä onnellista aikaa siitä eteenpäin ja kuinka ollakaan Suomi syöksy hyvin nopeasti lamaan, että ne historian murrokset oli niin suuret, että Neuvostoliiton romahduksesta taas seurasi meille taloudellisia kriisejä ja pääomien vapauttamisesta aiheutui sellaisia ylilyöntejä, jotka Joo. sitten johti tähän talouslamaan. Suomi oli aika pahassa vaiheessa 1993 ja silloin pääministeri Aho niin kuin toivo tämmöistä ryhmää, joka pohtisi juuri tämmöisen niin kuin talouslaman ja henkisen laman suhdetta, että ei puhuttaisi pelkästä taloudesta, vaan että tuotaisiin mukaan keskusteluun myöskin tämä niin kuin henkisen tilan puoli, arvot ja miten ihmiset voisivat saada niin kuin uutta lujuutta elämään näkemyksiä siitä, että miten mennään eteenpäin. Ja minusta se oli nyt hyvä aloite ja kokosin sitten porukan, jossa oli, se siellä oli mun vanhoja kavereita 60-luvulta, niin kuin Terho Pursiainen Ja
Matti Kortteinen, Jari Äänruut nuoresta päästä.
Jari oli taas sitten pikkusen nuorempi kuin nämä 60-lukulaiset. Ja siinä ryhmässä nyt sitten ei mitään konsensusta saavutettu, vaan käytiin hyvin tiivistä debattia keskenään näistä asioista.
Onneksi ei saavutettu konsensusta, joo, koska tässä on väriä kyllä tässä raportissa.
Niin, että sitten me päädyttiinkin siihen, että tämmöinen yhteinen puheenvuoro kirjoitettiin mun nimissä ja sitten julkaistiin kirja, jossa jokainen kirjoitti oman käsityksensä asiasta, että tästä tuli tämmöinen moniääninen raportti, mutta oli mielenkiintoista, että se, että siinä tilanteessa käytettiin semmoista termiä kuin henkinen tila, niin se ärsytti hyvin monia ja monet lehtien kolumnistit kirjoitti, että tämä on aivan mahdotonta, että tämmöistä asiaa ruvetaan työryhmässä käsittelemään.
Se tuntui sen jälkeen, pilveltä.
Niin, mutta sen jälkeen he kirjoitti itse sen kolumnin juuri samasta aiheesta.
Joo, kyllä.
Et se oli hyvin niin kuin ristiriitaista se vastaanotto ja kyllä meidät haukuttiin jo ennen kuin ryhmä oli ehtinyt kokoutuakaan.
Mitä sitten tapahtui, kun kirja tuli julki? Vaikuttiko tämä Suomen henkinen tila ja tulevaisuus Esko Ahon tilaus?
No sanotaan näin, että kyllä se oli puheenvuoro siinä keskustelussa, jota seurattiin. Ja kyllä tällä kirjalla lukijoita oli ja tämä sama porukkahan on tehnyt sitten useita kirjoja vielä jatkossakin.
Jatkoitte Euroopan tilalla ja jopa maailman.
Euroopan ja maailman perspektiivejä sitten katsottiin, mutta tietysti sitten Suomi siinä vaiheessa selvisi siitä lamasta
niin
tämän niin kuin Nokian nousun ja vientiteollisuuden kasvun kautta.
Että
sitten se talous niin kuin lähti uuteen nousuun ja kun Esko Aho sitten kirjoitti pääministerikautensa muistelmat, niin ei hän edes maininnut tätä ryhmää siinä.
Joo, tästä kirjoitat mielestäni loukkaantuneena ja syystä tässä maailmantilaraportissa, että Esko Aho ei muistelmissaan edes mainitse niin teidän tulevaisuusryhmänne.
Joo, ehkä se on pikkusen semmoinen hapan kommentti siihen, että se, kun ajattelee, miten paljon se kuitenkin synnytti sellaista julkista,
niin
julkistakin kohua tämä asia, mutta ehkä se on semmoinen realiteetti, että mehän emme niin kuin olleet mikään poliittinen ryhmä ja siinä mielessä emme osallistuneet.
Niin, mutta teitä toisaalta vaadittiin kansalaisina puheenvuoroa.
Joo, se oli kansalaispuheenvuoro.
Mutta mitä samalla sanottiin, että älkää nyt yrittäkö, ette te tiedä, miten tästä selvitään. Vähän tämmöistäkin oli.
Joo, eikä siinä tilanteessa mitään helppoja ratkaisuja ollut. Mutta minusta on tärkeää ylläpitää keskustelua näistä niin kuin myöskin semmoista päämääristä, jotka ei vaan palaudu siihen talouteen ja sen kasvuun, vaan
insinööriekonomiaan.
Niin, että tämmöinen niin kuin taloudellinen tehokkuus ja toimivuus on niin paljon yhteiskunnan keskustelussa dominoinut, että siihen, että aina kun voidaan tuoda keskusteluun näitä muita arvoja, että kun puhutaan hyvinvoinnista.
Niin, onhan meillä niin nyt tämä viestinnän valtakunta, jossa keskustelemme.
Se ei ole vain taloudellista vaurautta, vaan myöskin siihen kuuluu tämä ihmisen elämän koko sisältö.
Niistä ajoista on 15 vuotta.
No siitä
Laman Suomen jälkimainingeista.
No joo, 93, siitä on jo kohta sitten.
No, 20 tulee.
18, niin. ja kyllähän tässä.
Missä me täällä Nokia Suomessa nyt elämme, 2011?
No kyllähän meillä on ollut tämä uusi talouskriisi.
Sekin on kriisi jo kriisissä.
Mutta sitä nyt hoidettiin vähän eri tavalla kuin sitä 1993, että meillä elvytettiin ja työllisyys ei niin pahasti romahtanut kuin silloin, vaikka bruttokansantuote laski todella radikaalisti, mutta että tämän vaikutukset on kuitenkin pystytty pehmentämään vähän toisella tavalla, mutta että kyllähän tässä semmoista hämmennystä ja epävarmuutta ihmisillä on, joka varmasti seuraavissakin vaaleissa sitten purkautuu.
Saako yliopiston kansleri ottaa kantaa?
Kyllä, kansleri.
Pitääkö hänen ottaa?
Kansleri saa ottaa kantaa. Mullahan on kanslerin edelleen oikeus käydä. Silloin kun yliopistoasioita käsitellään valtioneuvostossa, niin siellä valtioneuvoston istunnoissa. Ja sinne kirjaan sitten oman lausuntoni. Viimeksi olin eilen valtioneuvostossa.
Kun kanslerin hommasta joskus jäät, nyt olet 65 ja vielä pari vuotta on Ilkka Niinimuoto sinulla jäljellä, joskus jäät siitä pois, niin milles ryhdyt henkistä tilaa tutkimaan ja ehdotuksia tekemään Suomessa, maassa, maailmassa, vai mitä aloitat?
No mulla on tätä kanslerikautta nyt runsaat 2 vuotta jäljellä, mutta kyllä on paljon tekemättömiä asioita ja tietysti niin kuin filosofina mielessä on monta aihetta, jota pitää edelleen tutkia.
Hyviä kysymyksiä. Yksi kuuluu, mitä tapahtuu yliopistolle? Onko uudistus onnistunut?
No se on yksi, joo. No sitä olen kyllä tässä vuosien varrella miettinyt. Olin erilaisissa yliopistohallinnon tehtävissä ja sitten oli 5 vuotta vararehtorina, 5 vuotta rehtorina ja nyt kohta 3 vuotta kanslerina, että aika pitkä työ rupeama on ollut siinä yliopiston asioiden miettimisessä. Mä olen itse ollut tämän yliopistouudistuksen kannattaja. Ja aktiivisesti sen edistäjä. Uskon, että se on ollut kuitenkin oikea niin kuin suunta, mihin mennään, mutta tietysti semmoisessa uudistuksessa, kun pannaan yliopistojen oikeudellinen asema ja sitten uudet hallinnolliset järjestelmät käytäntöön, niin kyllähän siinä aina vaikeuksiakin on. Ja
no niitä riittää niin kuin elämässä aina. Kyllä. Nyt on hetki semmoinen, Ilkka Niiniluoto, Yleisradio kiittää syntymäpäiväsankaria ja haluaa sinua muistaa. Lisa Batiasvili pelaa viulua ja Sakari Oramo johtaa radiomme sinfoniaorkesteria. Se ei ole jäätynyttä musiikkia, eli arkkitehtuuria, vaan ihan oikeaa, klassista niin kuin sinäkin. Kiitos.
Kiitos paljon.
Onnea, hei hei.
Kiitos.